Псалм 6. На пејачкиот началник со 8 жичена свирка. Давидов псалм. Господи, не ме изобличувај во својата лутина, ниту ме казнувај во својот гнев. Смилувај ми се, Господи, зашто сум изнемоштен. Господи, исцели ме, зашто моите коски треперат. Исто и мојата душа е силно потресена. А ти, Господи, до кога? Врати се, Господи, избави ми ја душата. Спаси ме заради Твојата милост. Зашто во смртта не спомнуваат за Тебе. Кој ќе Те слави во подземјето? Се заморив од своите воздишки. Секоја ноќ ја залевам со плачење својата постела. Со солзи го натопувам своето легло. Моето око гасне и слабе од жалост, зашто се многу моите непријатели. Отстапете од мене сите што правите беззаконие, зашто Господ го чу мојот плач. Господ ја чу мојата молба. Господ ја прими мојата молитва. Нека се засрамат и нека се збунат сите мои непријатели. Нека се вратат назад. Нека се засрамат веднаш.